Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Lizarratik ekinen diogu gaurko Iruñerrian gaur albiste kontakizunari. Jende andan atera da kalera gaur goizean protestara, izan ere atzo ezagutu genuen gaurtik aurrera Estela García Orkoion ospitalean erditzerik hartatuko eta horrek herritarren kexa eragin du. Herritarrena, alderdi politiko zenbaitena, profesionalena, eurena eta Nafarroko Osasun Plataformarena ere bai. Osasun kontseilari Fernando Dominguezek esan du behin-behinean eten egin duela zerbitzu hori profesional faltagatik eta herritarrei dagokien kalitatezko arreta eskaintzeko faltarengatik. Lizarrako EH Bilduko zinegotzi Mikel Kolomok uste du kudeak eta falta aurreikuspen eza eta egiteko modu okerra dagoela hartu behar izan duten erabakiaren atzean.
Erabat ez gaituela sorpresatik hartu, ez? Azkenean ikusten ari gara nola azken urteetan, demeko osasun zerbitzua desegite itxura hartzen ari duen, eta horren baitan hartu dugu esango nuke. Usten dugula da, bertako erabiltzaileak diera kaltetuak sentitzen diera momentu honetan, ez? Eta prebizio falta bat ere antzeman daitekeela hartutako erabaki horretan.
Osasun departamentuak ez du oraindik argitu noiz itzuliko diren normaltasunera, egoera alik eta azkarren zuzentzea espero dute, izan ere abenduan 25 erditze aurreikusiak zituzten Lizarrako ospitale horretan. Gaur dute bilera osasun departamentuan egoerari alik eta azkarren erantzun alizateko. Arratsaldeon guztioi, lerroburuetan aurreratuko dizkizuegu egunak gurean utzi dituen albiste gehiago ere. Arartekoak 56 toki entitate sozialekin batera Iruñeko Munduko Parkean adierazpena sinatu dute giza eskubide nazioarteko egunaren arira. 75 urte joan dira giza eskubideen adierazpena sinatu zenetik, zehazki igandean izanen da urteurrena, eta Nafarroan sinatutako honek helburu du eskubide guztiak pertsona guztiontzat izan daitezen lan egitean txegitzea. Ekonomia kontuak ere bai, Abertis enpresa taldeak bidearen autobiaren 100% erosi dio UBS Banku Suitzarrari. Abertis azpigituren sektoreko enpresa talde espainiarra da eta hainbat autobia eta autobide kudeatzen ditu. Salerosketaren gibelean UPNren garaietako Nafarroko gobernuaren itzalpeko bidesarien sistemaren negozioa dago. Kontuen ganberak iaz afera honen inguruan egindako txostenaren arabera, bideko autobidea eraikitzeko 380 milioi behar izan ziren eta 2021ko abenduaren 31ra arte Nafarroko gobernuak 604 milioi ordainduak zituen errepide horrengatik. Ordutik 100 milioi gehiago ordaindu ditu, 2030ra arte 300 baino gehiago izanen dira. Politika arloan berriena, gaur hartuko duela Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilari kargua Patricia Fanlo sozialista. Joan den astean ezagutu genuen Juan Cruz Zigogosa orain arteko arlo horretako kontseilaria Madrilera joan den dela, estatu idazkari gixara hala izendatuko dutelako datozen egunetan bada, haren ordezko tokia hartuko du Fanlo. Kultura arloan Durangora begira jarriko gara eta baita Nafarroko bertsolari txapelketari begira ere. Gurean izan da gaur txapeldun izendatu berri Julio Soto. Kontent azaldu da garaipenarekin, pozaren eta bakearen txapela dela aitortu du. Seigarrenez jarri du Nafarroko bertsolari txapelketako txapela Julio Soto berak.
Txapelonek poza esan nahi du. Poza eta bakea. Bertsotan hasieratik bukerara egin dezakedanetik banaiko hurbil egin nuelako.
Euskal Herria Irratian utzitako hausnarketak entzunen ditugun berehala. Abenduak 7 ditu gaur osteguna da, lerroburuetan aurreratutako informazio honi begira jarriko gara berehala, eta hasteko eguraldiari ere erreparatuko diogu. Zerua hodeiek estalia dute, gris ikusten dugu, goiz osoan ateri eutsi dio, baina datozen orduetarako euria iragarria dago, eta ematen du larunbata arte behintzat euripean izanen garela. Temperaturak ere hotzak izanen dira, uneotan Iruñean 5 gradu.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Arroherri Irundik Baionarat, korrika 2024. Azaroaren 23tik aurrera, korrika denda zabalik, San Anton 24 kalean. Korri egin, ez kaldu aukera. Herria garelako eta arro gaudelako, Arroherri, korrika 2024.
Etxean hotzez gaude beti, berogailua martxan, baina hala ere, kaleko hotza etxe barrura sartzen da.
Guk arazo berdina genuen, baina aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat?
Bai, hori da Aislanat. Paretetako kamara betetzen dute zelulosarekin, Iruñean bertan sortutako material birtziklatuarekin. Berogailuan aurrezteko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez y su novia.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Giza eskubideak aldarrikatu zirela 75 urte joan dira. Nafarroko Arartekoak Patxi Berak adierazpen bat sinatu du gaur 56 identitate sozialekin batera. Bidane Beloki Eguerdion munduko parke hautatu dute dokumentuaren berri emateko.
Eguerdion bai, abenduaren 10ean igandean Nazio Batuen Batzar Nagusiak giza eskubideen adierazpen unibertsala aldarrikatu zuenetik 75 urte beteko dira eta hartara Nafarroko Arartekoak Foru Erkidegoko 56 gizarte erakunderekin batera adierazpen instituzionala sinatu du. Giza eskubideak oraindik eraikitzen ari diren desioa lelopean. Pertsona guztiek eskubide guztiak dituztela aldarrikatzeko eta lanean jarraitzeko adierazpena da sinatutakoa. Patxi Bera Nafarroko Arartekoak adierazi du Nafarroak gizarte erakundeen sare izugarria duela eta horri esker hartatzen direla Foru Erkidegoko pertsona guztiak. Hala ere, eskubideen kantitatea baino kalitatea nabarondu du berak. Zenbaitetan eskubideak betetzen dira baina zabaldu behar diren muga batzuekin. Beste eskubide batzuk berriz ez dira betetzen ere.
Las personas que están en la calle sin poder guarecerse a la noche, que están pendientes de empadronamiento, de poder tener atención sanitaria, educativa y...
Lehendasun horiek azpimarratu dituen arren, badira beste hainbat lan esparru. Hain zuzen ere, bat egin duten 56 entitate horiek jorratzen dituztenak. Ijitoen erakundeak, Sarai, Gurutze Gorriak, UNICEFek, Aspazek edota Emausko Trapuketariak daude sinatzaileen artean. Andoni Romeo Emausko Trapuketarien kidea da.
Lan egiten dugu jende normal arrunta, baina baita ere beste jendearekin eta gure gizartearen mugan dagola. Bai alde batetik lanik ez dutena, edo agian paperak ez dutenak, eta orduan guk eskaintzen dugu lana saiatzeko denak lanaren bidez lortzeko eskubideak.
10 puntutan bildutako gidalerroak eta konpromezuak bildu dituzte sinatutako adierazpenean. Besteak beste lanerako eskubidea, desoreken aurka, lankidetzaren alde edonolako erasoak gaitzesteko, ezteko eskubidea, pertsonen gaitzea edota oinarrizko eskubideen bermea bildu dute bertan. Oraindik lortzeko dagoena ikustarazteaz gain ospatzera ere dei egin dute sinatzaileek eta horretarako giza eskubideen aldarrikapen unibertsala izeneko liburuzka ilustratua sortu dute. Beti ere inorratzean ez uzteko eta pertsona guztiek eskubide guztiak izan ditzaten.
Gaineratuko dugu igandean giza eskubide nazioarteko egunarekin batera manifestazioa ginen dela eguerdiko 12etan baluarteko plazatik irten da Palestina herriari elkartasuna eman eta sueten iraunkorra eskatzeko. Eta baluartetik Estegiherrira joko dugu, jende andana atera delako gaur kalera Lizarrako ospitalean izanen diren erditzen etenaldia salatzera. Osasun departamentuak jakinarazi baitu Lizarrako ospitalean erditzerik ez dela atendituko gaurtik aurrera. Lizarrako udaleko EH Bilduko zinegotzia da Mikel Kolomo.
Bueno, ba, esango nuke harritu gaituela alde batetik, baino erabat ez gaituela sorpresatik hartu, ez? Azkenean ikusten ari gara nola azken urteetan, hemengo osasun zerbitzua, ba, desegite itxura hartzen ari duen, eta horren baitan hartu dugu esango nuke.
Badirudi profesional falta dagoelako hartu dela erabakia eta behin-behinean izanen dela?
Bai, hori esaten dute eta hala ere baloratu daiteke hasierako momentu batean, baino azkenean ikusten duguna da, ba, bertako erabiltzaileak diera kaltetuak sentitzen diera momentu honetan, ez? Eta previsio falta bat ere antzeman daitekeela hartutako erabaki horretan. Naiz eta badakigun ere, ba, azken legegintzak aldaketak ekarri duen gerentzia aldaketa horrek ere behar duela denboratxo bat egokitzeko eta orduan eskenduke fokoa hor jarri nahi, baina bai ikusten dugula ba, hori ospitalari dagoki horrez, ba, prebizio falta bat egon daitekela ez.
Eragina noski erditu behar direnei zuzenean, baina zeharka ere beste emakume askori?
Bai, azkenean guk atzo atera genuen adierazpen horretan, esan da izan genuera izan zen, ba, batez ere elkartasuna adierazi nahi diogula, ba, kaltetuak izan dien emakume guzti horiei, ez? Azkenean, badirudi ba politikoki hartu diren erabaki batzuk eragite dutela erabiltzaileengan eta orain ere areta larriagoa iruditzen zaigun zerbitzu horretan, zerbitzuan, ze azkenean kaltetuak dienak, ba, batez ere, edo eguneko handi batean emakumea dira, eta hor, neko eruke jarri fokoa.
Beste aukerarik ba ote zen?
Ikusten duguna da, ba, bueno, azkenean beste previsio mota batekin, edo beste estrategia, edo beste modu batez antolatuta, ba, ekin zitekeela sortu den kontu hau, luzetik datorren kontu bat da, osasun egoera Lizarraldean, eta eskatzen duguna, eta ala eskatu dugu azken urteetan da, ba fokoa jartzea zerbitzu hauek indartzean, izan ere, iruditzen zaigulako, ba, Lizarraldeak daukan egungo egoera despopulazioari dagokionez, eta beste hainbat kontutan, ba lotura zuzena duela ere, osasun zerbitzutik etorri daitekeenarekin. Horrela, ba, eskatzen duguna da, hori, osasun zerbitzua, Lizarraldeko osasun bide zerbitzua, baindartzea, eta fokoa jartzea hori aberasten, ez?
Ba, Mikel Kolomo, Lizarrako EH Bilduko zinegotzia, eskerrik asko?
Eskerrik asko zuei, bai.
Profesional faltaren ondorio zartu behar izan dute erabakia osasun kontseilari Fernando Dominguezen esanetan, hemendik aurrera Iruñeko Unibertsitate Ospitalean eta Tuterako Reina Sofia Ospitalean egingo dituzte Lizarraldean aurdun diren emakumeen erditzeak. Nafarroko gobernuak jakinarazi duenez, Lizarrako Garzia Orkoien erietxean ginekologia eta obstetrizia unitatetako 8 medikutatik 5 falta dira eta behin-behinean ezingo da erditzerik egin bertan beraz. Osasun departamentuak ez du oraindik argitu noiz itzuliko diren normaltasunera, baina berehalakoan espero dute. Erditu behar diren emakumei eragingo die egoerak zuzenean, izan ere erditzeak hartatzeko egunero bi mediku behar izaten dira. Hilabete honetan 25 erditze espero ziren Lizarrako Garzia Orkoien ospital horretan, gaurtik aurrera baina Iruñera bideratuko dituzte eta Herriberatik gertuago diren eremuetan Tuterara. Berez Garzia Orkoien ospitaleak Lizarraldeko herritarrak hartatzen baititu, Amezko Antzin, Lizarra, Los Arcos, Lodosa, Aio, Bilatuerta, Biana eta Bilatuerta osasun barrutietako pazienteak ere bai. Erabakia gustukoa izan ez arren, Dominguezen arabera pazienten segurtasuna eta hartatze kalitatea dira lehentasuna. UPNek ere, oharbidez, haserrea agertu du erabakiaren inguruan, eta osasun departamentuaren nora eza gaitzetsi du. Alderdi horren arabera, Lizarrako erietxean aspalditik dituzte arazoak ginekologia arloko giza baliabiden kudeaketarekin lotuta, eta gobernuak ez du ezer egin 2018-tik zerbitzuak okerrera eginduela nabarmendu du alderdi erregionalistak. Nafarroko osasun plataformak ere, oharra kaleratu du, azteko babesa eman dio, gaurko iragarria zegoen manifestazio horri, 11etan egin dute Lizarran eta jendetza atera da kalera, erditzeak hartatzeko baliabideak eskatu dituzte eta osasun bideari eskatu diote egoerari irtenbidea emateko eta baliabidez betetzeko Lizarraldeko erietxea. Osasuna gure eskubidea da eta defendatu egin behar da zioen pankartak gaurko manifestazio horretan, uste du plataformak ginekologia zerbitzuak izan diren profesionalen bajak aurreikusi zitezkela eta besten luzapena ere bai horregatik aurreikuspen falta eta kudeaketa okerra sumatzen dute erabakiaren atzean. Kexu dira era berean informazioa komunikabidetatik jaso dutelako herritarrek, sindikatuak eta entitate sozialek ere. Komunikazio zuzena ere exigitu diote osasun departamentuari. Eta bestelakoetan diru hotsak ere entzuten ditugu, ekonomiari dagokionez itzalpeko bidesarien negozioak aurrera segitzen baitu, izan ere azken egunotan jakin dugu Abertisek A12 autobia erosi duela. Juan Cruz Lacasta.
Abertis, enpresa talde espainiarrak, errepidearen 100% erosi dio UBS Banko Suitzarrari. UPNren garaietako itzalpeko dirusarien sistemaren araberako esleipenak dirusarrera egunkor eta azkorrak bermatzen dizkio 2030 arte. Aurten 56 milioi, 2024an 64, 2030 arte 300 milioi baino gehiago. Abertis, azpiegituren sektoreko enpresa talde espainiarra da eta hainbat autobia eta autobide kudeatzen ditu. Abertiseko zuzendari nagusi Jose Alfaroren irudikoz, erosketa bereziki garrantzitsua da, izan ere gurea, eskualde estrategikoa da eta bere enpresa taldeak 10 urte zeramatzan inguruotan inbertsorik egin gabe. UBS-ren arabera berriz, salerosketa banko suitzarrak egin ohi duen aktiboen errotazio naturalaren barruan ulertu beharra dago. Salerosketaren gibelean, UPNren garaietako Nafarroko gobernuaren itzalpeko bidesarien negozioa dago. Kontuen ganbera, kiaz, afera honen inguruen egindako txostenaren arabera, kasu, bideko autobidea eraikitzeko 380 milioi euro behar izan zituzten. Eta 2021 abenduaren 31 arte, Nafarroko gobernuak 604 milioi ordainduak zituen jada errepide horregatik. Ordutik, 100 milioi gehiago ordaindu behar izan ditu eta 2030 arte 300 milioi baino gehiago izanen dira. Hau da, foru administrazioak 900 milioitik gora ordainduko ditu guztira, berez 380 milioi kostatu zen errepidearengatik, hori guzi hori UPNren itzalpeko bidesarien sistemari esker.
Beste gisa bateko ekonomia zere ariko gara, arituko dira zehazki asteburuan geltokin artisau azuka eta tailerrak izanen diraan bidane.
Asteburuan, abenduaren 8, 9 eta 10 artisautza soka antolatu du geltokik, 25 artisau baino gehiagok parte hartuko dute eta din guztietarako tailerrak artisauek beraiek zuzenduta, zuzeneko musika saioak eta ipuin kantaria antolatu dituzte. Ostiral eta larun batean, goizezen arratsaldez egongo da zabalik azoka eta igandean eguerdiko ordubiak arte. Kontsumo kontzienta eta arduratsuaren testuinguruan sortutako proposamena da eta gabonen atarian kontsumo frenetikoaren inguruan hausnartzaran gonbidatzen gaitu. Horretarako, tokiko artisau 25 postu baino gehiago egongo dira, hainbat produktu erakusteko eta saltzeko. Egunezko artikuluak, dekorazio elementuak, bitxiak, aurrentzako materiala, kosmetika naturala edo ilustrazioa. Salmenta postu ez gain, tailerrak egongo dira, estikandelak sortzeko tailerrak, serigrafia, estampazioa eta beste hainbat tailerretan izena emateko eta informazio guztia geltokiren webunean eskuragarria dago.
Eta politika arloan berriena gaur hartuko duela Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilari kargua Patricia Fanlo sozialista joan den astean ezagutu genuen Juan Cruz Zigugosa orain arteko arlo horretako kontseilaria Madrilera joanen dela estatu idazkari gixara hala izendatuko dutelako ondatozen egunetan bada haren ordezko tokia hartuko du orain Fanlok joan den legealdian parlamentari izan zen eta aurretik baita Iruñeko udalean zinegontzieri medikuntza lizentziatua da eta osasun zientzietan doktore da Fanlo zenbait artikulu ere kaleratutakoa da nazioarte mailan. Eta sartu irtena ere Barainainera han gogoratu baitute euren bizilagun zena Carmele Solaguren txakabanaketa politikaren biktima izan zen duela 19 urte, haren semea Madrigo espetxera bizitatzera zioala zendu zen auto istripuz. Solaguren gogoratzeko monolitoren aurrean egin diote lore eskaintza, aurreskua eta ekitaldia eta Solaguren bezalako biktimen aitortza ofizial aldarrikatu du berriz ere Carmele gogoan herri ekimenak. Eta Leitzatik albiste beltza ezagutu genuen, atzo aita semeak baserriko lanetan zebiltzala istripua izan zuten eta 74 urteko gizona hil egin zen, hobi batean lanean ari zirela, ardien gorotz eta gernuekin osotutako mindaren gasa arnastuta zendu da lehen zantzuen arabera. Leitzako Gorriztaran auzoko baserri batean gertatu zen ezbeharra, 74 eta 46 urteko gizonezkoak lanean ari ziren minda hobi batean eta bertako gasak arnastuta gaizkitu ziren. Biak gazteena bertatik atera ahal izan zen eta 112 larrialdi zerbitzuetara deitu, osasun zerbitzuek 46 urteko gizona hartatu zuten eta ospitalera eraman ere bai, zaintzapean dago orain. Hildako gizonaren hilotza auzitegi medikuntza eta zientzia forentseen Nafarroko institutura eraman dute, bertan heriotzaren zergatia argitu dadin. Foruzaingoak bere gain hartu du ezbeharraren ikerketa.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Zer eskatuko diozu aurten olentzerori?
Aita txirendako erlasatzeko besolkia, eroso eta gustura egon dadin.
Eta zuek zer eskatuko diozue?
Nik lurrean jolasteko alfombra txerri.
Nik familiarekin pelikulak ikusteko sofa handia eta koloretsua.
Fama Living, iratzeko monasterioa 43an eta famaliving.com/pamplona webgunean.
Zunon, handa, programari esker Durangoko azoka Iruñerrira dator. Abenduaren 13an, arratsaldeko 7etan, Jo Maiak kantu berri bat gara disko liburua aurkeztuko du Laban. Zatozte, ezaizue damutuko eta Zunon, Durango liburu eta diska azoka han.
Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen seian.
Planikop, zure kopistegia.
Israelek Gaza piztien eran, ta mundua bestaldera begira. Sahararrak oiuka ari dira, etorkinak egurrezko pateran. Eskaleak 5 zentimo plateran, zenbait nortasun sexual arazo. Guk gizonok emakumei eraso, ta euskara zapaltzaileen ziegan. Sinetxi nahi dut gizakiaren gan, naiz motiborik ez dugun ematen. Nik esperantza dut egunen baten, justizia hasiko dela egan. Justizia hasiko dela egan, nik esperantza dut egunen baten, naiz motiborik ez dugun ematen, sinetxi nahi dut gizakiaren ga.
Nafarroko bertsolari txapeldun berria izan da gurean Julio Soto elkarrizketatu Miren Mindegia lankideak. Content txapeldun izatearekin eta oraindik ere Urduriaren izena eman zutela entzuten duenean berriz.
Joan zara asteburuan ospatu zen Nafarroako bertsolari txapelketako 46. edizioko finala Iruñeko Anaitasuna kiroldegian. Pista eta armailak lepo bete zituzten 2350 bertsozalerekin. Julio Sotok bere 6. txapela jantzi zuen bertan, eta une hori gogoratzerakoan oraindik ere oilolarrua jartzen zaiola aitortu digu gaur gurean.
Egar betean hasi nintzen, nolabait barrutik, hola, ez hautsi, baino barruan neuzkan emozio pilatu asko, azkeneko urtetako txapelketak nahiko segidean etorri dira, ez dira erresak izan, azkeneko Nafarroko eta Euskal Herrikoa, eta bai, ba, bueno, malko bidez ateratzen emozio guzti hori, eta bai, buf, ez dakit zehitz jarri, baina beteta gelditu nintzen.
2006 izan zuen bere lehenengo finala Sotok, eta ordutik ona luzea izan da bertsolari bezala egin duen ibilbidea. Tartean, Nafarroako bertsolari txapelketako 11 finaletan parte hartu du, eta 6 jantzi du txapela. Txapel bakoitza berezia da, alta.
Txapel honek poza esan nahi du. Poza, eta lehen esan dizuan hitz bat berreskuratuz, pakea. Bersotan hasieratik bukaerara, ba, egin dezakedanetik banaik hurbil egin nuelako. Gero, mejoratzeko gauzak utzi nituen, eta esan dizu momenturen batean ere nire alambre gainean ibili nintzela, eta baina nolabait esan, jendeari esan, nik bersotan hau egin dezaket.
Ba, bertsolaritza zari bagara, duela 3 urte zendu zen Luzia Goñi ekarriko dugu gogora. Bertsolari handia izandakoa omenduko dute igandean bere jaioterrian Aizarotzen.
Aizarozko herriak omenaldi berezia eskainiko dio igande honetan abenduaren 10 Luzia Goñi bertsolariari. Bertan sortu zen Luzia 1928ko abenduaren 13 eta aurretan herria utzi behar bazuen ere beti mantendu zuen lotura estua herriarekin, bere hiloa Mintxo Astizek gogoratu digun bezala.
Barre gustatzaion, ba, bai Aizaroz, bai Gaztaron, gero bizi zen tokian, Basaburua, eta bai islatzen da bere bersotan, eta bai igual Basaburu gaiarekin igual izan ditu 7 berso eginak.
Ofizioz sukaldaria izan bazen ere txikitatik izan zuen bertsoarekiko zaletasuna. Duela hiru urte terdi izan duzen Luzia, 2020ko martxoaren 23an, eta orain aizarotzek merezitako omenaldia eginen dio. Herriko kulturetxearen izendatzearekin hasiko da egitaragua eguerdiko 12etan. Ondoren, herriko gazteek mural bat margotuko dute kulturetxean bertan, eta 12 terdietan Joana Ziganda eta Ekain Alegrek Luziaren bertsoak musikatuko dituzte. Bi orduetan herri bazkaria eginen da, Astizek nabarmendu bezala Luziak prestatu ohi zituen platerekin. Eguna bukatzeko lauterdietan bertso saioa izanen da, Maialen Lujanbio, Alazne Untxalo eta Saio Alkaiza bertsolariekin.
Bada kulturarekin itzordua dugu Durangon, atzo zabaldu zituen ateak Durangoko azokak eta igandera arte izanen da zabalik 48. edizioa da urtengoa eta fantasia du lelo. 950 nobedade izanen dira urten eta Nafarroatik ere bai noski. Nafar argitaletxek ere ez diotelako utxik egingo urteko itzordu nagusiari, Pamiela, Txalaparta, Igela, Denon artean eta Katakrak bertan egonen dira, urtero bezala xeuren eskaintza berriena jendarteratzeko prest. Pamiela, urtetik urtera gero eta nobedade gehi egoeko izan ditu argitaletxe Nafarraren bidez, helduei zuzendutako lan berezienen artean etxeko ohiko egietako batek Joseba Sarrionandiak Marcos Jimenori egindako aitortza lana, Marcos Jimenoren 101 letra kartel. Katakrak argitaletxe iruindarrak beti bezala ekarpen zabala egin dio aurten ere beste hizkuntzatatik ekarritako saiakeren atalari. Aurten besteak beste nabarmentzekoak dira Hel Bell Hooksenen transgresioa irakasgai hezkuntza askatasunaren praktika gisa, Amaia Paulazak itzuli eta Nora Salbotzen hitzaurrea daramana. Txalapartak ohikoa duen moduan genero anitzetako liburuak eramango ditu aurten Durangora, aurre eta gazte literaturatik hasi eta helduentzako saiakera eta narratiba lanetara komikietatik ere pasatuz. Aneslaba Txalaparta argitaletxeko editorea da.
Txalapartatik urtero bezala askotariko liburuak ekarri ditugu estanera, bai fondoko liburuak, baita nobedadeak ere, eta hoietako batzuk aurkeztuko ditugu egun hauetan. Gaur adibidez, saiakera bat aurkeztuko dugu, sortze berri bat violentzia obstetrikorik gabea, Estitxu Fernandezena, eta bihar berriz, hiru liburu aurkeztuko ditugu. Batetik, Iratzar Fundazioarekin batera argitaratzen dugun Iparorratza bildumako biale berriak, Monika Mendiberri, Ainara Santa Maria eta Miren Aranguren Ez dadin bizitzaeten, eta Jokin Bergararen Adaska lehorrak, eta horrez gain, Iris 22 komikia aurkeztuko dugu bihar ere, Jurre Ugarte eta Julen Ribasena.
Igela argitaletxeak ekarpen ezinbestekoa egiten dio itzulpen gintzaren sektoreari, aurten aipatzekoak dira nazioarteko egile handienen euskarara ekarritako urrengo lanak. Yuki Mishima japoniarraren Maskara baten aitortza, Iker Albarezek itzulitakoa eta Angel Erroren Gibel Solasa daramana. Txikienek erruz gozatuko dute, Denon arteanen txokoan aurtengo nobedaden artean Olga de Dios Maitatuaren Pilota Piztia, Javier Muguruzaren Jaiatxo, Peio Añorga eta Jokin Michelenaren Pantxo Zezena, Isabel Agirre Sorobe eta Txinen Primi eta Maurizia. Liburuak bai, diskoak eta musikak ere leku handia du Durangon, eta kaleratu berria den bat ere iritsi zaigu eskuartera. Zetak taldearen azken lana da, Peio Reparazen lan berriak Aztien du izena, eta gure dogmak zalantzan jartzera datorrena dela dio berak.
Aztien, animo, ajaraz.
Hau munduak zen kozien.
Baina herri bakoitzak bere euskalkia du.
Aztien. En euskera de Arbizu
significa hace poco. Hace poco.
Euskal Herriko aintzinako instrumentu batzuk berreskuratu dituzte takek lan honetarako eta urte berriarekin batera zuzenekoetan ikusiko dira elementu horiek guztiak. Zuzenekoen aurretik kusentzunezkoz betetako diskoa osatu dute, abesti bakoitzak baitakoa bere bideoa ere. Eta Zetak taldearen Aztien kantuarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, mila esker eskaini diguzuen arretagatik, gu astelenean itzuriko gara albiste gehiagorekin. Aste buruan izan.
Hace poco. Aztien.